Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja kõige toreda muudis võibolla, mis siin on tulnud, on see, et lumi on maas. Kauaks teda on, tont teda teab, aga mõnda aega on libe, nii et võib proovida ka suusatada siin seal ja kolmandas kohas. Ja ehk tuleb see väljagi. No kui vaadata, mis siis meie portaalid esiuudised olid, siis muidugi see, et USA avaldas nimekirja Putiniga seotud Vene ametnikest ja oligarhidest, keda ähvardavad sanktsioonid. Esikohal Eesti juurtega Anton Vaino. Iseenesest see on ju muidugi hea. Samamoodi võiks ju võtta suvalisi võimuladvikuid ja kirjutada, et nendele paneme esimesena litaka, aga mis selle asja mõte on? Tont seda teab. No ütleme, kui meil tuleb siin üks partei võimule ja sõbralik Läti kuulutab, et vaat nüüd teeme, et selle partei liikmed ei tohi sõita Vändrasse, Põlvasse, Valmierasse ja ei tohi nemad keegi osta ka odavat viina. See on muidugi tore, see on muidugi sanktsioon, see on muidugi tähelepanu koondamine teatud isikute peale eelkõige nende endi tähelepanu, aga kas seda kõike rahulikumalt lahendada ei saa? Inimeste minad on viimasel ajal, no kas nüüd viimasel ajal, aga üldse kasvanud nii suurteks, et igaüks tahab tõestada, et kui mina ikka ütlen, siis lumesadu hakkab teistpidi käima, läheb alt üles tagasi või umbes nii. Teine uudis, mis hommikul silma alla sattus, oli see, et riik sunnib inimesi keerulisi arvutusi tegema. Uus tulumaksuvabastuse kord keeras paljud asjad pea peale. Jääb üle küsida, kelle huvides. Me võime muidugi öelda, et seal võt need sai kasu, need pidid panustama rohkem. No, need pensionärid, kes teenisid kuus üle 18 000, nemad natuke nagu kaotavad, need, kes alla 180, nemad natuke nagu võidavad. Kuradi muna kloppimine käib, aga peale vahu ei tule siin mitte midagi. Loomulikult võib igasuguseid asju ümber jagada, aga kui me kaotaksime ümber jagamise põhjuse, kui me jõuaksime oma riigi arendada nii kaugele, et ei oleks seda vaesust nii palju. Loomulikult on väga tähtis, et Erich Kriegeri väidetavalt purjuspäi roolist tabanud pere ema on midagi öelnud, et Erich Krieger hoidis ühe käega autost teisega tillist. See on muidugi üle-eestiline uudis. Ma kujutan ette, kuidas inimesed loovad lehti pealkirjaga usume Kriegerit ja panustame Luistile, aga mis kurat selle mõte on? Kas tõesti meil on ajaviitele vaja nii palju tähelepanu koondada? Samas kui Erich Krieger võibolla hävitab siin või õigemini tema teemalised kirjutised hävitavad siin väärt artistide reklaami, sest loomulikult on niisugused pikanto perversed killukesed tähtsamad kui kultuur või paljukes seda kultuurikski teinekord nimetada saab, aga no jah, üldiselt häid artiste kipub ta teinekord varjutama, samas teeb muidugi kõigile rõõmu, kes loll pole veel aru saanud, loeb lehest, nagu ütlevad klassikud, et või kriis on möödanik, hind on langenud, tootjad hoiatavad siiski, hinna langus ei kesta pikalt, tormake võid ostma või midagi taolist. Kuidagi, jah, siukene lahtiste uste päev hullumajas või midagi taolist. Aga üldiselt eilse saate peale tuli ka kirjatükke enam vähem, et üks tuli samalt autorilt, kelle kirja, tänu kelle kirjale sai nii palju igasuguseid asju ära seletatud. Noh, see kiri oli parasegu niisugune, et ega teda ette lugeda eriti mõtet ei ole. Loomulikult on seal nagu seda tüüpi kirjades ikka, et ega ma seda ei tahtnud öelda, said natukene valesti aru, ma tahtsin öelda niimoodi, naamoodi. Ja ma tean, aga ma olen ikkagi tänulik, et tuli see kiri just niisugune, sellepärast, et siit ma sain näidata, kuidas ma aru ei saa ja mida nendest lausekillukestest võib välja arendada. Ilma, et rikuks tavapärast loogikat, tuli ka üks. Noh, ei taha ise loomustada, aga ütleks natuke siukene, et niuksatus selles mõttes, et kui sa viskad koerakarja hulka kivi, nagu siin üks inimene iljuti, kirjutus, ärge nüüd palun seda võtke sõna sõnalt, et ma kedagi koeraks sõiman. Siis keegi kiunatab, no keegi kiunatab, kas nüüd selleks, et äratada tähelepanu või saida. Tõesti pihta vahet ei ole. On ju niisugune termin ka nagu partei pimedus, kamraad siin hommikul tõi selle välja just. See on ilus ütlemine, see on peaaegu see sama, mis... No partei pimedus üldiselt on see sama, mis suvalise sekti pimedus. Kui ikka koguduse juht ilmub, siis on ump ja mõistus läinud. Siis kehtib ainult üks jutt ja see on absoluutne tõde. Ja ma loodan, et siin seda juttu ei kuula niisugused inimesed, kes... Tänu sellele jutule on pimedusega löödud ja arvavad, et siin tuleb lõplik tõde. Ei tule. Aga kiri ütleb niimoodi, et tere ja tore, et lõunatund jälle hinges. Jah. Ja siis läheb edasi. Kui EKRE kallal ilkumine annab kellelegi hingerahu või tervist juurde, eks siis laske käia. No kas see nüüd tervist juurde annab, aga kui vihje oli sellele, et teile sai ka EKRE-t puudutatud, siis tõepoolest, kummale see nüüd tervist juurde annab, kas sellele, kes mulle eilse kirja saatis või mulle, kes ma selle kirja ette lugesin koos teema arendustega, no teate, improvisatsioonid pahi teemadel või umbes niimoodi, neid on päris palju. Ja nad on päris andekad. Aga jah, kui EKRE kallal ilkumine annab kellelegi hingerahu või tervist juurde, eks siis laske käia. Aga päevoolu meediast ei erine Nõmme raadioke selles osas kuigi võrd. Väljendab siis kirjutaja oma õigustatud või no väljendab oma solvumist. Ja teatavad üleolekud, sest kui inimene kasutab ikka imelike sõnu ja nii edasi siis on. Järgmine lause ütleb, et kanakarja artiklitel ilmselt ei kustutatud kommentaare in boili loo puhul ma selles nii kindel pole. Vaat see on oluline lause. In Boili lool täna hommikul kuskil 7-8 vaiku vaatasin, oli 101 kommentaari ja ma mõtlesin, noh, mitte eriti tõsiselt, et kas tõesti nemad kõik iga üks isiklikult, 100%, aga ma ei mõelnud seda tõsiselt. Ja seal oli kommentaare. Need kommentaarid kirjeldasid sündmust ja ei öelnud midagi sisulist. Tõepoolest, võib-olla kustutati sealt kommentaare, võib-olla mitte, aga kaunis tõenäoline on see, et inimesed ei julge seda tüüpi artikleid eriti kommenteerida, eriti just selle ühe lause pärast, mis ütles, et ega selle valitsuse eest ma nüüd küll sõtta ei läheks. Jah, see on üks eriline omadus. Niimoodi mingisugusele asjale kaasa karjuda teine kord. Jaksab tuhandeid inimesi, aga kui läheb tegemiseks, siis ei jää neist alles sadadki. On niisugune eripära ja on ka niisugune eripära, et kui saates kas või lõunatunnis käsitletakse tõesti natukene teravamat teemat, mis nõuaks nagu isikliku osavõttu ja edasiminekut, siis võib olla 3 päeva vaikust ja ei toimu midagi sama. Umbes olen tähele pannud von Kleenis, kui on natukene kahtlasema nii öelda. Kahtlasema jah, pealkirjaga raamatu esitlus, siis järgmisel päeval igaks juhuks sööma ei tulda, sest kindlasti kapo jälgib ja vaatab ja nii edasi. Teate, see viimane ei ole nali, see on ainukene mustriline tähelepanek, mis siin on. Kirjutab kirjutaja, kaljustes ühte juht ideoloogi näha. No jah, sai lausa 43 häält. Juht, mis sugune? Siin on nüüd see koht, kus ma pean punastama ja tunnistama. Mul see punastamine muidugi ei tule eriti hästi välja. Aga ma pean tunnistama, et ma ei mäleta, et teile oleks sõna võetud kaljuste teemal. No tõsi, on üks kaljuste, kes on tunnustatud juht, väärt juht. Ja kelle ees võtaks meeleldi mütsi maha, kui niimoodi ligi sattuks, see on Tõnu Kaljuste. Jah, tema teeb suuri asju, ta on haritud ja intelligentne inimene, aga ilmselt siin ei ole jutt sellest Kaljustest. Ja no lööge või maha, ma ei ole maininud ühtegi isikut juht ideoloogina. Isegi mitte oma kamraadidest kedagi. Ja kardetavasti ma ei saagi seda teha. Järgmine lõigukene, kui Keskerakond ja EKRE paistavad mõnele samasugustena, siis on see lihtsalt tema rõõm, valu või haigus, aga ei ütle midagi tegeliku sarnasuse või erinevuse kohta. Värvipimedale on ka Viiralt ja Kogän sarnased. Viiralt ja Kogäni puhul ei ole küsimus ainult värvides, vaid ka tehnikas. Aga Keskerakonda ja EKRE't otseselt samasugustena ei ole kirjeldanud tegelikult keegi see, mis oli Harri Raudvere kirjas eile, kui ma nüüd õigesti mäletan ja ma olen enam vähem kindel, et ma mäletan õigesti, see oli põhimõtte võrdlus. Aitab sellest, kui tullakse võimule, kui selgub, et tegevusplaani asemel köhiti siiamaani välja ainult tühje loosungeid, millega ei ole mitte midagi peale hakata, sest plaani nad ei sisalda. Muidugi nii palju jah, et Tallinnat on ikka juhitud küll ja põhja pole teine läinud, see sai vist teile ära mainitud. Nüüd järgmine lõik, kui aga EKRE on mõnele sellepärast vastu meelt, et tema poolt omal ajal munetud partei tibuke osutus lendamisvõimetuks, aga EKRE sunnik muud kui kogub rammu, siis tunnen kaasa. eks seda hääd Eesti väiklust pea ju keegi hoidma. Siin on peetud silmas seda, et radikaale ei registreeritud erakonnana. Mitte, et EKRE oleks midagi munenud. EKRE ei ole veel midagi munenud ja eks näis, kas üldse muneb. No ei tea ju, alati võib juhtuda mingisugune munaikaldus või midagi taolist. Radikaale ei registreeritud täiesti konkreetsel põhjusel, mida ma olen öelnud ka mitu korda koguni. Asi nimelt selles, et hakati küsima ameteid juba enne registreerimist, et aga kui mina hääletan selle poolt, et sina saad juhiks, kas sa annad mulle selle ameti? Noh ja võiks öelda, et meie hulgas siin, kes me selle hundiraamatu kokku panime, on ka äkilisema iseloomuga inimesi ja sai öeldud see tähtis sõna, pärast mida oli koma, ei registreerigi. Ja andsime raamatu loomulikult vabavaraks, lugege, kasutage kõik, pole häda midagi. Sest küsimus ei ole mitte selles, et Margus Lepa presidendiks küsimus on selles, et riik peab olema korras. Nimetasin siin ennast mitte sellepärast, et ma olen nagu peaideoloog või peaidioot või ükskõik mis, vaid et ei loetaks välja vihjeid, kes trügib ja ei oska siin teist häält peale teha, sest see partei värk on juba niisugune. Ja tunnistan ausalt ka, et ei ole me perega karjas ka tahtnud teha niisugust asja, et kõik oleme paigas ja nii edasi. Ja kirjutaja ütleb siin reipalt rõõmsalt otsa, see on nüüd mõeldud irooniaga, ikka jõudu EKRE teemaliste veerand ja pooltõdede eetrisse röökimisel. Ja et ta ei öelnud eetrisse peeretamisel. Aga no see on maitse asi. EKRE teemal, noh ja eks nii palju pea ikka tõtt hulka segama, et valed ära ei laguneks. Aga siis võiks anda ka rohkem tõtt välja, rohkem seda, millele saab tugineda, mitte pealispinna vahtu reguleerivaid hüüdlauseid. Aga kurb küll, ütlen jälle võib-olla veerand tõe. Aga ma ei tea majandusplaani, kuidas Eesti ellu äratada, kas EKRE-l see on. Ei tea, eile lugesin ühte niisugust EKRE teemalist jälle. No te võite mind kiruda, et ma seda nime nimetan. Aga noh, kas see on nüüd vale, et ma seda lugesin? Või ei tohi seda puudutada? Või kui EKRE tuleb võimule, siis on üldse tsensuur, et lepasugused ei tohi seda nimegi suhu võtta. Aga ma lugesin eile jah, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi möödunud aasta lõpus Riigikogule ettepaneku tõsta Eesti seadusliku seksuaalsuhte vanuse piiri. Miks see mulle silma hakkas? Sellepärast, et olen sisse lugenud, no olen varem ka mitu korda läbi lugenud mõnuga mugisedes Ilja Ehrenburgi kurradi kommunist ja juut ka veel raamatu Julio Jurenito, kus linnapea teeb toitlustusreformi raames ettepaneku keelata pärast kella 10 õhtul sugu tegemise. Et muidu, mine sa tea, sünnib juurde ja toitlusprogramm on ohus. Niisugune seksuaalsuhete piiramine. Ma mäletan ka mitmeid artikleid, kus räägiti, et totalitaarse võimu esimene tunnus on seksuaalsuhete reguleerimine. Kas nüüd esimene või üks vägev tunnus vähemalt? Ma ei taha sellega vihjata mitte millelegi. Aga jah. Siin mõttekäigud on niisugused, et kui 18-aastane astub sugu ühtesse noorema kui 14-aastasega või vanem kui 21-aastane isik noorema kui 16-aastasega, siis oleks karistus kuni 5 aastat vangistust. No see jälle tuletab meelde, oli see vist Olli, kes kirjutas Acta diurna huku nimelise humoreski, kus oli kitsede karjatamise reeglitest, et kui kitsi on rohkem kui 6, aga vähem kui 8, siis antakse neile söödamaaks idapoolse karjamaa läänepoolne osa, kui kitsi on rohkem kui 8, aga vähem kui 11, siis antakse läänepoolse karjamaa idapoolne osa, ühesõnaga niisugune lihtne ja selge regulatsioon. Ma ei tea. On see nüüd õige või on see nüüd vale? Põhimõtteliselt võiks ju midagi teha, kui sellele riiklikult tähtsa probleemina tähelepanu pöörata. Jaak Madison on öelnud, et miks me peame täisealiseks 18 aastast? Vastan ausalt, kurat seda teab. Ma tean, et brittidel oli 21-aastase täiskasvanuks saamise üks põhjustes kindlasti, et ega nooremad selle raudrüüga ja mõõgaga eriti toime ei tulnud, tuli ikka tükk aega treeni teha, et toime tulla. Miks me ei luba alla 18-aastasel isikul osta alkoholi? Ma ei tea. Miks me ei luba alla 21-aastasel isikul minna kasiinosse? Jälle ma ei tea. Miks võib bussirooli istuda alles 24-aastaselt? Taas, ma ei tea, aga oletan, et see on seotud. Noh, olgem realistid. Kui sa ei ole ikka 3-4 aastat linnaliikluses autorooli keeranud, ega siis sellega toimetulek on kahtlane küll. Siin ma olen muidugi ise ka irvitanud, et 6 kuuga trammijuhiks. 6 kuuga ja 3-kuise suure loosungi lärmamisega riigikogusse, sest riik siit seda juhi, kuidas tahad, läheb ta nagu nii sinna, kuhu ta läheb. Miks võib presidendiks kandideerida 40-aastaselt? Või leiavad liberaalid, et kaotame vanuse piirid sootuks? Sest siis me ei sekku mitte ühegi nooruki ellu. 12-aastased kasiinosse, 13-aastased autorooli, 16-aastane presidendiks. No, jah. Tegelikult küll. Võiks ju, see on nüüd ilkumine ja loll nali, kui 16-aastane kandideerib presidendiks 5 aastat vabaduskaotust. Kui 13-aastane istub autorooli, no 13-aastane, 8 aastat, siis jõuab istuda tal aega küll, enne kui niimoodi saab, ma ei tea, hakata bussirooli kandideerima või midagi taolist. Eks ole, siis ta on 21, kui vangist välja tuleb ja käib kursustel ja nii edasi. Vaatasin ka paraleelset lugu, mida arvab sellest Riigikogu sotsiaalkomissioni liige ja arst Viktor Vassiljev. Vassiljev ütles, et noorte loomupärane negativism keeldude suhtes on teada. Hirm mõelda, mis hakkab toimuma, kui koolides seksi keelavad plakatid üles panna. Ütlesin eile oma pojale ka, ta on 18 täis, et nüüd tahetakse piirata seksuaalsuhete algust või midagi taolist. Ta küsis, mis moodi. No võtame nüüd niimoodi, et siis peab hakkama inimesi tegelikult juba koolides tõepoolest varakult hirmutama, mille kõige eest on võimalik vangi minna. See on üks võimalus, sest kui riik peab sekkuma probleemisse, siis riik võiks vähemalt viisakusest tagada, et need, keda see probleem puudutab, teavad, millised karistused ootavad ees. Viktor Vassiljev siin homme peaks ta saatesse tulema, kes tahab, kirjutab Nõmme raadiosse, esitab talle küsimusi ja küll ta kurivaim vastab, paneme vastama kamba peale. Vassiljev leiab, et tegeleda tuleb põhjustega ja pedofiiliat soodustavate teguritega. Vat selle koha pealt ma tahaks tal vuntsist kinni võtta ja küsida, mis tegurid need on, mis soodustavad pedofiiliat? Ütleb Vassiljev lause, eesmärk ei ole mitte võimalikult rohkem pedofiile vangi panna, vaid et neid võimalikult vähe oleks. Siin on praegu ideaalne võimalus meie ajakirjandusel teha traditsiooniline võte ja öelda, et Vassiljev ütleb, et ei olegi vaja pedofiile vangi panna. Kuradi Vassiljev, vähe sellest, et ta on aasta šovinist või mis asi ta on, nüüd veel pedofiil ka, aasta pedofiili tiitel kohe välja anda. See on nüüd peavoolu meedia. Ja nemad kurat mõtlevad seda tõsiselt. Vaatasin kommentaare ka. Ühe EKRE funksionaali seinal ikka öeldakse Vassiljevi kohta ühte, teist ja kolmandat ja muidugi teemast mööda. No, näiteks viisakam variant on see, et 14-aastane on veel laps ning kuidas saab olla doktor, kui seda ei tunnista. Ei, doktor ju tegelikult tunnistab, aga ta ütleb, et tuleb teha nii, et ebaterve huvi alaealiste vastu ei tekiks. Ja siin kui vaadata nüüd asja lähemalt, kõik need meigid ja värgid, mis on, mille kuradi järgi sa vahet teed, on ta 14 või 42. Naised saavad oma välja nägemist ja lõhna korrigeerida nii kihvtilt, et no muidugi ma olen ise juba nii vana, et võibolla ma oma totakuses ei peagi vahet tegema, on ta nüüd 14 või 42, ühed noorukesed mõlemad. Aga noh, ikkagi, ma oletan, et vaat need piirid lükkab kokku küll või kui ma nüüd kedagi solvan, siis ärge neid arvusid väga tõsiselt võtkem. Hüva, me kehtestame karistused selle eest, mis siin kirjas oli ja võibolla ühe portsu veel. Kuidas reageerivad selle peale meie prominentsed, vähem prominentsed ja noh, rääkimata juba kaltsakatest pedofiilid? Kas sõidavad ka Lätti? Äkki Lätis seda seadust ei ole? Ei tea. Muidugi eks Vabaerakond või keegi võiks tulla siin välja ka mõne mõnusa vabaduse keelamisega, näiteks võiks võtta vaatluse alla, kas seksuaalsuhted vanema seas kui 45. Kas need oleks ka äkki mõttekas ära keelata viidates infarkti ohule ja sellele, kuidas riik peab hoolitsema inimese tervise eest? No, vihastage nüüd kõik kooris. Aga esialgu on see paras jama. Kui nüüd mõelda selle peale, miks inimesed nii käituvad, siis võimalik, et tõepoolest, kui teie head, halvad, pealt ja muud viisil kuulajad, kui te saadate mõned kirjad, siis võibolla tõesti peaks võtma ette selle küsimuse, aga sellega eriti palju tegeleda ei saa, aga kui 14-aastased juba end hästi üles löövad. Mille nimel nad seda teevad? Ega ometi, noh, selleks, et teha pulli ja mängida omavahel missi võistlust, eriti kui nad kipuvad niimoodi kuskil ööklubidesse ka minema ja nii edasi. Kui me veel arvestame siia juurde, noh, puberteetilise ja prepuberteetilise maailma vaate või ellu suhtumise, et mina siia sitasesse riiki küll ei jää, mina lähen välismaale, mina leian endale rikka mehe ja koolis ma käia ei taha. Me peame mõtlema ka, kui niisugune mõttelaad üldse on võimalik, kui see ei ole ühe lepahaiglase fantaasia vili, kuidas selle asjaga toime tulla, äkki me peaksime kuidagi pidi pöörama tähelepanu elutingimustele Eesti vabariigis, et siin kehtiksid Eesti vabariigi seadused, mitte need seadused, mis imbuvad meile sisse põhiseadust ignoreerides, põhiseaduse täiendamise seaduse kaudu, mille võttis vastu Eesti rahvas rahvahääletusel, et kurat teda võtaks või umbes niimoodi. Midagi targemat ei oska öelda, sest kui keegi tehakse lolliks, siis on suured eeldused, et aga on loll. Ma panen siia juurde veel ühe reguleerimist vajava lingikese. See on nüüd niisugune, kus mees on 35 ja naine on 24. Ometigi ma ei soovitaks, sest nende pikkuste vahe on pealt 1,80 m. Ma ei tea, võibolla peaks siin ka riiklikult kuidagi midagi juurde susserdama. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 13. Jumada al-Ula 1439 või 30. jaanuar 2018, ehk siis 14. Švat 5778 või 30. Südagu 10231 või Juliuse päev 2,458,149. Ja ma ei taha sellega midagi öelda, ilkuda või kui eestlane või muul viisil, aga 1649. Inglise kuningas Charles esimene, rohkem neid ilmselt ei tulnudki, nali, hukati riigi reetmise eest. Kuningas ja riigi reetmine. Pange need asjad kokku. Jah. Kas see oli nüüd tõsi või oli see ametlik seisukoht, on seda teab. Andrew Jackson, USA president, tema pääses 1835. esimesest atendaadist. 1919 algas Pajulahing. No, Pajulahingust on kirjutatud niipidi naapidi. Nii et kirjandust leidub, uurige ise. 1922. Eesti pakkus Nõukogude valitsusele vahendust. Viimaks Soome ja Nõukogude Venema konflikti Ida-Karjala pärast Rahvaste Liidu Nõukogu ette. Moskva keeldus ja süüdistas Eestit sekkumises oma siseasjadesse. Eks need vanad kaardid küllalt jubelad ja nädalapäevad tagasi näesin valimisõigusega. Vaidlesime Viktor Vassiljeviga, et kus naistele esimesena anti, kas Soomes või Venemaal, tuli välja, et mõnemal õigus, sest Soome kuulus siis Venema koosseisu. 1933. aastal sai Saksamaa kantsleriks Adolf Hitler ja mõne kuuga koondus kogu võim natsionaalsotsialistide kätte. ja muidugi rõhutatakse uudistes, et nemad tahtsid vallutada sakslaste eluruumi laiendamiseks ida-alasid ja nii edasi, mis on ka ametlik seisukoht. 1937-13 juhtivad kommunisti mõisteti nõukogude režiimi vastase vandenõu eest surma, Nõukogude Liidus muidugi. 1943. Karl Dönitz nimetati Saksa mereväe ülemjuhatajaks ja ajaleht Eesti Sõna avaldas ametlike pühade loetelu, kus Eesti Vabariigi aastapäev oli nimetatud vabaduspäevaks, mis tähistas siis Eesti täielikku lahkulöömist Venemaast. 1944 Punaarmee Eesti korpus vallutas Novosokolniki ja kas nüüd sellepärast või selle ajal doktor Hjalmar Mäe sõitis koos kindralinspektor Johannes Soodlaga, kes Mäed Mäe memuaaride järgi hirmsasti juba tollajal kartis Riias toimuvale Saksa rindejuhatuse nõupidamisele. Seal tegi doktor Mäe ettepaneku Narva rinde peatamiseks viia läbi Eestis üldmobilisatsioon. Sakslased ütlesid selle peale kujundlikult võttes, kas sa hull oled või? 15 000 meest, mitte rohkem. Ja see on ka Hjalmar Mäe raamatus, kuidas kõik teostus, päris põnevalt lahti kirjutatud. Aga Eesti omavalitsus kuulutas välja üldmobilisatsiooni Saksa sõjaväkke kõigile aastatel 1904 kuni 1923 sündinud meestele. Kokku tuli 38 000 meest. Nendest formeeriti 6 piirikaitserügementi, aga tunda endis siin ka, et võt mehed on olemas, aga pesu ja püsse nagu päriselt ei jagu ja üldiselt niisugused mobilisatsioonid on väga segased värgid. Ma kujutan ette, kui Eestis midagi taolist täna läbi viia, siis see on nagu selle bussi ootamine, mis ei tule, sest esiteks ei tea inimesed päris täpselt kuhu minna, kas ikka minnagi. Kui antakse kella aja järgi ja kui juhtub, et tuleb 1000 korraga, siis ummik jälle. No eks järjekorrad niisuguse asja puhul, noh, heas ja halvas mõttes ole loomulikud, aga Wilhelm Gustloff laisti põhja täna 1945. Pardal oli umbes 8000 inimest, pääses 996. Euroopa Nõukogu parlamentaarle assamblee lõpetas järelvalve Eesti üle täna 1997. aastal 2000. Esitas Saksamaa Liitvabariigi valitsus liidu konstitutsiooni kohtule taotluse Saksamaa rahvusdemokraatliku partei keelustamiseks. Vaat siin peab vaatama ka tõlget, kas see on nüüd rahva või rahvus, sest need on natukene erinevad. Ja kui selle partei keelustamisega taheti keelustada Saksamaa ühtsus, siis jah. 2004 Tallinna linnakohus mõistis erastamisagentuuri viimase juhi Jaak Liiviku ametikuriteo eest reaalselt vangi ja mõistis talt välja üle 3 miljoni krooni. 2 aastat ja reaalselt pidi ta ära kandma 6 kuud. 2005 okupeeritud Iraagis toimusid esimesed õiged, ausad, demokraatlikud ja nii edasi valimised. 2012 Süüria julgeoleku jõud püüdsid aidata president Bashar al-Assadi perekonnal riigist lahkuda, aga läks madistamiseks ja vist ei tulnud sellest midagi välja. Niisugune on see üldpilt ja tuletan veel kord meelde, et Nõmme raadiol on nüüd Facebookis eraldi lõunatund, mille tegi üks usin kamraad. Ja seal all on võimalus kirjutada ka oma arvamusi. Ma loodan, et keegi ei vala sinna välja midagi, mis meenutab pikkuselt Düma kogutud teoseid või midagi taolist, aga lühikesi, sapiseid ja vähem sapiseid repliike ootaks ikka. Muidugi mõttega, sest niisugused tavalised käeksatused, kuhu peaks minema ja mida arvatakse, see on eraldi rida. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on traditsiooniline teisipäevane tont või kuda seda kutsuda, Harri ja Raudver. Harri, üks kamraad kirjutas. No siin on olnud selle elektrileviga igasuguseid imelike, siuksi värke, et nüüd kui te ei tarbi, siis te peate maksma selle eest, et te ei tarbi, sest meie peame seda ja teist tegema ja nii edasi. See on küll kena põhjendus, aga põhjus peab muidugi olema mujal. Samas üks teine kamraad kirus vandus katkus karvu siit ja mujaltki, et temal 50 amprit tellitud, 50 amprit saadud konkreetsesse kohta, pani riista taha 50 amprit ja push. Põhjenduseks öeldi, et võrk üle koormatud. Ometigi ta pani ju 50 amprit, talle pandi ju 50 amprit, teati kuhu pandi 50 amprit ja ikka push. Ja siis tuli välja. Oja nüüd tagumiku lihastega toolis kinni. Siis tuli välja, et kuna tema on eratarbija, aga aparaat on tööstuslik, võt sellepärast oligi kus.
Ja, tere, head nõmmeraad ja kuulajad. Selle peale ütleks traditsiooniliselt, et loll on see, kes vabandust ei leia, vabandust leitakse ikka. Ja kui sa nüüd tõid jälle selle huvitava teema siia laua peale, siis ma tahtsin ütleda, et mul oli ka just alles hiljuti kokkupuude selle sama firmaga, millest sa siin just enne rääkisid, ja ka liitumiste osas. Ja võt, ma tahtsin ühte oma sadama liitumist korda ajada. Ja seal oli siis niimoodi, et alguses kirjutasin tehniliste tingimuste taatluse. No võt, see on, et firma väljastas siis tehnilised tingimused, et mis alusel ja mis moodi ja kui palju see maksab ja kalkulatsioon juures, sain selle tehnilised tingimused siis kätte, sain teada, et kui palju mul siis see liitumine maksma läheb, kõik ilus kenal korras. Nii. Ja siis ütlesin, et ma tahan nüüd selle tehniliste tingimuste baasil, mida te väljastasite, tahaks sõlmida nüüd ka lepingu, et liitumislepingu. Ja siis hakkas see kama pihta. Oi, nüüd me peame hakkama seda asja uurima ja nüüd me peame hakkama seda vaatama ja nüüd me peame seda hakkama veel kooskõlastama igasugustes erinevates institutsioonides. See institutsioon on Elering. Ja seda me veel ei tea. Noh, hea küll. Võeti, mis võeti, läks aega, mis läks. Ja mis ma sain siis liitumislepingu sõlmimise pakkumise koos selle juba lepingu draftiga, mis saadeti. Ja sinna oli otsa kirjutatud 200 000.
200 000?
Jaa.
No aga nad juurisid su tausta ja sinu tausta.
Ja kuidas siis oli, mis siis välja tuli? Tuli välja, et need kaablid, mida siis tahetakse kasutada, on kõik üledimensioneeritud, sellist asja põhimõtteliselt vaja ei ole. Palju jämedamad, palju suuremad, palju paksemad, nii. Teine asi on see, et ma sain aru, et kogu piirkonna regiooni ja selle piirkonna elektrivarustatus taheti nüüd nagu minu rahakoti peal kordada ja kuigi see ei puutu nagu kõik 100% minusse, kes ma liituda tahan, sellepärast, et osa on ju ka nende pärusmaa , sest nemad müüvad ka ju teistelegi eratarbijatele , klientidele ju elektrit , järelikult no, kui ma nende süsteemi ka kõik korda teen , siis noh , ma saan aru , et me võime ju kõike seda teha ja kõike tuleb arutada ja kõike mõistusepäraselt , et see võiks olla selline nagu ühine tegutsemine , et ühelt poolt meie paneme nii palju ja nemad panevad naa palju , aga kui sulle võetakse kätte , kirjutatakse sellise monopoolse ülbusega , rahuliku südamega see summa kokku ja loodetakse , et sa lollik ostad siis alajaama kõik uued trafod ja paned kõik uued jämedad liinid ja
no, aga siis vahetrafod . Sa ei ole juut ja ei hakka tingima .
vaata , juut ei hakka tingima , juut just hakkab tingima .
see on vana siuke .
Minu hea sõber rahvusest juut ütleb ju alati selle kohta nii , et tead , Harri , kui ma maksaks nii palju , kui mu käest küsitakse , oleks ma ammu pankrotis .
Ja aga teised tema
tingib,
ei oleks .
tema tingib alati , sest ütleb , aga see on ju minu raha , miks ma pean sulle oma raha üle aru andma , ma annan täpselt nii palju kui vaja ja kui võimalik , siis veel natukene vähem .
nojah .
mina leian , et see on nagu normaalne kauba tegemine ja aga samas , Margus , samas ju on ju eestlastel veel või tähendab , kunagi oli meil üks selline tore kõnekäänd , et seal , kus on üks mulk läbi käinud , seal pole kahel juudil enam midagi teha .
ja , aga Harri , seleta mulle ära niisugune nipp , see eestlaste patriotism on parasjagu niisugune , nagu ta on . siin Yana Toom näitas mingisugust Briti valitsuse , mis iseenesest on ka nonsense , uuringut selle pealkirja all , ta vähemalt Eestis serveeriti , et kui ikka venelased hirmsa hooga seltsimees Putini juhtimisel püssid käes jooksuga siiapoole tulevad , siis eestlastest läheb kaitseväkke 10%, venelastest 3%. No mõtlesin muide enda peale ka , mis ma siis teeksin . ma ei läheks kuhugi väkke , aga kui mul püss oleks , tuld annaks küll . aga see ei mahu statistikasse . aga vaata , kui see patriotism on nii madal , siis kuidas see patriotism saab olla nii kõrge mingis erafirmas sisuliselt , no kasumit tootvas ettevõttes , 200 000 peale . mis see on ? kas me ei näe mitte siin mingit kummalist orjalikku alget , et firma peremees on nagu lähemal presidendina , see on kaugel , see on püha vaim , tema minusse ei puutu . aga kui ma siin kõikidele klientidele ära väänan , nii et munad maas , kui pehmelt öelda , siis peremees tuleb ja annab mulle võib-olla 50 eurot preemiat , patsutab õlale ja ütleb kohe pikalt , no tubli , tubli .
vaata , Margus , tähendab , küsimus on selles , et loomulikult
see olukord tekitas
minus ka huvi ja ma muidugi loomulikult suhtlesin inimestega , sellepärast et kus sa ikka muidu teada saad , kui sa inimestega ei suhtle ja mis siis selle suhtlemise tulemusena me teada saime ja ütleme niimoodi , et selle asutuse lähedal seisvad inimesed , kellel on veel ikkagi noh , ma ei tea , kas seda Eesti patriotismi alles , millest sa just siin praegu rääkisid , nemad ütlevad niimoodi , et vot need on need noorekesed , kes üritavad nüüd kannuseid teenida ja mõtlevad , et keeravad siis kokku , et siis nagu sa just praegu ütlesidki , et saavadki pika pai ja näitavad , kui tublid nad on ja kui hästi nad suurendavad väljalüpsi ja kui hästi nad oma firmale kasumit teenivad . aga võib-olla tõesti on jah , teatud grupp inimesi , kes on sellised noogutavad ja ütlevad , mis mina , vaene inimene , väikene inimene ikka nendel vastu saan , tegelikult tuleb sõdida ja noh , nagu ma ütlesin , et oma õigustest tuleb seista ja mina näen , et ka monopoolses seisundis olevate ettevõtetega tuleb ajada asja nii , et kirik on keset küla , mitte niimoodi , et nemad sulle dikteerivad , kuidas asi peaks välja nägema ja kuidas asi peaks olema .
Kirik on virtuaalne , teine võimalus . Jälle see kuradi Raudvere , vääna talle 200 000 otsa , me oleme talle nii palju kohtuasju kaotanud ja talle maksnud , las maksab nüüd tema
. Lõppkokkuvõttes maksavad nemad , sellepärast et nii nagu ütlevad Eesti Vabariigi parimad juristid , ka tehniliste tingimuste väljastamine on dokument ja see on siduv ja kui sa seda muutma hakkad , siis peab sul olema väga-väga tõsiselt põhjendused , miks sa seda muudad , sellepärast et sellisel muutmisel ei ole mitte mingisugust alust ja kui seda alust , siis alus mõeldakse välja kuskil kabinetis kellegi tegelase poolt, kes tahab kannuseid teenida, siis tuleb sellele kannuseteenijale anda lihtsalt vastu nina, nii et teised ka näeksid ja suure kaarega mööda läheksid.
Ega sa ameti ei taha väita siin vihjamisi, et firma, millega sa suhtlesid, ei ole piisavalt kompetentne ja kvaliteetne, et niisugusi asju ajada, et nad ei tule oma tööga mõneti toime.
No vaadates lõptulemust paistab, et nad tahavad oma tööga väga hästi toime tulla. Küsimus on selles, et kas see toimetulek on nüüd adekvaatne. Ja no, ma ütlesin sulle, et peab olema
toimetulek ei ole adekvaatne, ei saa seda võrdsustada toimetulekuga. Tõsi, jah. Äri on äri.
Ja vaata, äris ongi niimoodi, et üks küsib ja teine asja on see, et kas sa loel maksad. Või sa siis hakkad
tingima ka kauplema. Või survestatakse maksma, nii nagu paljudel juhtudel on.
Noh, aga ega siis survestada ei saa, kui ikkagi kõik vastu hakkavad. Vaata, saad aru, kes saab santi sundida, see ei saa ju keegi seda, kui sa ei saa santi sundida, kui sant ei taha kõndida. Ja panna sant kõndima on väga raske, et kui ta lihtsalt ei taha kõndida. Nii et siin on võimalusi mitmesuguseid ja ma arvan kindlasti, et mina ei ole ainukene inimene, kes tegelikult tahaks sellistes asjaajamistes ja näha sellist mõistuse pärast suhtumist, mitte et sina oled nüüd nagu see vaeslapse osas, keda võib siis koorida, röövida ja kirjutada sulle otsa täpselt sellised arveid nagu õigeks peetakse, samas kui need hinnad või need kalkulatsioonid, mida tehakse, peavad ikkagi tuginevad tulenema ka väga konkreetsetest noh, sellistest olemasolevatest tingimustest, mida sa võid siis muidugi muuta teatud parameetris, mida sul vaja on. Aga kui sinna juba kirjutatakse juurde sellised parameetrid, mida on siis juba võrgufirmal teistmoodi vaja, sellepärast, et rahuldada ka oma tööülesandeid. Sellisel juhul tuleks seda vastutust ja seda koormist jagata sellise proportsionaalselt, noh nii nagu ma sul ütlesin, et hundid söönd ja lambad terve.
Kuidas me saame käsitleda riigile kuuluvad, noh praktiliselt monopoolsed firmat, kui ta lüpsab sind kui ettevõtjat ja väidab selle juures, et see peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Aga kui sa siin seda nii palju...
Sa selle ära, aga sinu lapsed, sinu pere peab natukene piirama oma toidu sedelit, et sa saaksid selle ära maksta ja see, et nad peavad piirama oma toidu sedelit, 10 inimest näiteks, peakski olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Seda... Ma tahaks öelda, kuhu selle loogikaga peab minema, aga ma ei ütle, ma olen viisugus.
Ma ütlen sulle, et kui sa seda loogikat siin nii kõvasti kogu aeg eetris esile tood, siis ühel hetkel tuleb jälle grupp tarku juriste kokku, kes tõlgendavad seda põhiseadust täpselt niimoodi, et sul pole selle preambulaga enam mitte midagi teha, sellepärast, et see tunnistatakse ka iganenuks, öeldakse, et see peab vastama päevapoliitika nõuetele ja sellepärast see, mis sa siin praegu räägid, see on nagu fossiil, elu on teinud omad korrektuurid ja põhimõtteliselt ei ole ju meil enam vaja ei rahvust ja mis paganama riigist sa räägid, sellepärast, et kõik suured käsud tulevad ülevalt, me oleme ju aksepteerinud, et on olemas ju organisatsioonid, mis selgitavad meile, kuidas siin riigis peaks tegelikult elama ja mis moodi me peaksime võtma omaks selle, mis meile ülevalt dikteeritakse.
Kas sa tahad nüüd vihjata sellega õiguskantsleri? Noh, eile ma just kirjeldasin seda, kuidas ta kasutas varjatult põhiseaduse täiendamise seadust, mis annuleerib tegelikult suvalise põhiseaduse paragrafi juhul, kui antakse kõrgemalt poolt käsk, aga ta ei saa annuleerida loomuõiguslikku preambulit.
Vaata, see loomuõigus ei maksa tänapäeva õigusruumis enam mitte midagi, nii nagu tavaõigus ja paljud muud.
Tunnistati täiesti ülimuslikuks no, meie aladel.
Ei, ma tean
mingi
seda.
Mingi seadused ei kehti, tava kehtib.
Ja tegelikult on küsimus selles, et ka, milline võiks olla see eestlaste jõud, mis suudaks seda tava säilitada. Meie ju ei taha, on olemas teatud rahvusrühmad siin pool riigis, maailmas, kes suudavad ise enda tavasid ju säilitada vaatamata kõikidele sellistele koledatele välisteguritele, mis nende elukvaliteeti ja elu ka ju mõjutavad. Nemad elavad oma kookonis ja nendel on oma tavad, mida nemad austavad. Neil on oma kultuur, oma tõekspidamised, oma rituaalid, oma usk. See on neil olemas ja see käib põlvest põlve. Erinevalt meid, kes me siis tahaksime aga võtta ja näha kangesti näida kellegi moodi sellel ajal, kui me peaksime just säilitama võib-olla neid põhiväärtusi, mis on siis meil.
Meil tuleks säilitada see, millega preambul algab kõik oma
küsimus on selles, et mis sa siis see meie Eesti riigi siis selle rahva põhiväärtus üldse on, Margus. On seda siis nagu...
Alle see Elering sulle näitas 200 000 juurde kirjutada, see on põhiväärtus, raha tuleb ju.
Kui me rääkisime nüüd sellest rahvusest, siis nende kohta võidakse rääkida ka väga imelike lugusid ja kõikamata sellest oskavad nad ka väga ilusasti rahast lugu pidada, ega siis ilma asjata ju ei küsita, et miks juutidel on hästi suured ninad, sellepärast, et õhk on tasuta. No vaata, nemad oskavad ka hinnata raha ja seda... säilitada oma kultuuri ja sinna juurde on ka poogitud see sama ümber lõikamine ja isegi meie seadused ju aksepteerivad seda tavaõigust, sest et ma mäletan, et me oleme küsinud ju, et kuidas sünagoogis siis väikeseid lapsi ümber lõigatakse, nende tahte vastased tekitatakse neile valu, tekitatakse
ei
neile
põhimõtteliselt,
ei ole mitte midagi, võid seal tappa rituaalikorras lambaid ja kõike muid selliseid ilusaid kenasid loomid ja teis siis ei ole vaja tapama ja ega mitte midagi. Aga kui sa teed näiteks, tapad oma tarbeks kodus kanama, arvan küll, ja naabrimes ütleb, et kuule anna üks kints mulle, siis on see tegelikult juba äritegevus ja seda sõnav niimoodi nagu teha ei toiks. Isegi, vaata tegelikult, kui tapetakse ütleme, usu riituse käigus, ütleme, lammas.
Ja sellele dokumentile, kuidas ei, seda tuleb, teha kirjutasid alla... Siim Kallas ja Ivari Padar,
kes
oli siis kohuse täitja.
Mis selle lambaga edasi juhtub, küsiks ma. Mis selle lambaga edasi juhtub? Tapetakse.
Surnud.
No küll, võetakse nahkma. Kas seda tarvitatakse siis seda lammast mingisugusel viisil? No nii nagu surnud lammast tarvitatakse.
Või kui lammast või muul viisil?
Ja ma arvan, et muu viisil, et teda võibolla ei tarvitaks. Aga nad panevad selle lamba potti siis või? Mis nad teevad selle lambaga? Teevad selleks lõkki või? Kuidas see rituaal edasi läheb?
Tõenäoliselt ega raiskamist ei ole, sellepärast, et raiskamine peaks olema aegade alguses.
Nigu sa selle lambaks, lammas on kindlasti kellegi oma ja nigu sa sellest lambast annad tüki kellelegi teisele, siis meie maksuseadused, mida nad selle kohta ütlevad? Oi. Nad ütlevad, et sa oled tegelenud ju sula selge ju ettevõtlusega, sellepärast, et sa pead ju maksma tulumaksu. Alles ma kuulasin, kuidas maksuamet ütles niimoodi, kui naabrimes tuleb, lõhub sul puid, siis see on see teenus ja selle peal tuleb maksta maksu. Ära,
15 aastat tagasi me irvitasime selle üle, et nii lolliks ei saa minna siin samas Nõmme raadios ja nüüd on see käes.
Täpselt. Nii et ma arvan seda, et mille...
Solgi embri välja viimise eest loksutad 20% maksuametile või?
Aga loomulikult, sellepärast teistmoodi ei saa käive, tuleb ju maksustada.
Ari, tuleme nüüd tagasi nende probleemide juurde. Mida meil on muidugi õigus käsitleda umbes nagu kassipojal otsida peegli tagant teist kassipoega. Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes peaksime meie siin meie ajaloolisel maa-alal ühte teist tegema ja mis seal salata, mõned teevadki, kuni vahele jäävad. Või vähemalt tahavad teha ja neile kirjutatakse suuremaid arveid kui vaja ja nii edasi. Aga nüüd vaatame kõrvale. Mul ei ole ühegi usu vastu, no nende vastu vähemalt, mis ma tean, midagi. See on üks vähestest lausestest, mille ma niimoodi alustan rõhuteles, et mul ei ole, sul võibolla. Islam iseenesest, nii palju kui ma tean ja olen kokku puutunud seal aladel Araabia maades, pane pea rõhu puhtusele, olgu siis hinge või keha puhtus. Hinge puhtusega tegelemine ongi suur džihad, su meeled peavad olema puhtad ja vaat nüüd läheb lahti teine asi. See on see ühistegevus. See on tegelikult iga religiooni juures, eks nad praktiliselt kõik ole ju judaism pandi kunagi kokku veel vanematest materjalidest ja need, mis siin praegu vehklevad niimoodi, need on ka ramifikatsioonid tegelikult välja arendatud ühes samast, ühe sama põhimõttega. Kui Muhamed hakkas koostama oma religiooni nii öelda, no ta ei teinud selle, et see on nüüd minu oma, talle ikka väidetavalt kõrgemad jõud sosistasid ja nii edasi, põhimõtteliselt võis ta tegeleda koguni hinduismiga teatud määral, sest see piirkond, kus ta elas ja noh, aga heakene küll, ta pani kokku süsteemi, mis väidab, et meie ei ole siin maailmas kõige suuremad. Kõige suurem on põhjus, miks me siin oleme ja mille juurde me ei pääse. No olgu ta Allah või Jehova, no Jahve peaks ta olema, Jehova on kuidagi lost in translation meile visatud. Olgu ta üks kõik, mis pudat ei saa siia võtta, sellepärast, et tema nagu oli olemas ja tema maailmavaade on natukene teine. Ta pani selle hea asja kokku. Nii nagu tegelikult ei ole midagi halba kümnes käsusega kommunismi ehitaja moraalikoodeksis, kui neid mõistlikult käsutada, aga kui tuleb keegi, kes ütleb, et ahaa, meie tõlgendame, 10 käsu tõlgendamise raamatu anname välja, teeme oma, noh nii öelda, kiriku, oma koguduse, kuna see kõik käib ristial, on ta meie aladel lubatud, satanistid ikka veel ei ole, kuigi mis vahet seal. Tänase seisuga on ühistegevus, millele, no ütleme niimoodi, et nii juudid kui muhamedlased kogunevad 3 korda päevas, muhamedlased koguni 5 korda, kuigi see on suuradest võetud, see on väga hea. Kujut ette, kui Eesti rahvas ka kindlatel kellaaegadel, meil muidugi kliimaga on selles suhtes sandim, saaks kokku, seisaks õla kõrval ja 20 minutit teeks kas või koos huh, meie Eesti. See oleks just nimelt see, mis meid ühendaks. No seda võib, kui me hakkaks rääkima siin teoretiseerima võimuprinsiibi ümber, mis on ka omaette nähtus, võiks üles minna, aga rahvas on ühendatud. Ja kui öeldakse, minge, kutsuge teisi ka, las nad ka võtavad üle meie õpetuse, pesevad ka käed ja näo puhtaks. No see on kõrbealade värk, seda ei saa üks ühele siia meie mudasse tuua muidugi. Need on erinevad asjad. Aga tegelikult ma tahtsin alustada sellest, et Saksamaal, Austrias, Brittide maal õpetatakse kristlaste lapsi palvetama nii nagu muhamedlased seda teevad. Suure pildina näen ma seda, et meile tahetaksegi teadlikult sisse tuua islam, et mass oleks kuulekas, et ta ei mõtleks oluliselt, no kurat, võtku meie meelelahutus saated, need on 5. klassi õpilase tasemel, no idioot võib naerda, ma ei tea, nii võib voolmet saada, kui sa
vaatad seda aga stuudiopublikut, siis sa paned tähele,
et need irvitavad selle peale, et üks tola tõstab sõrme üles ja ütleb, nüüd!
Kas nad saavad raha sellest või?
See on väike nüüd, mulle kunagi pakuti selle ametit, aga ma loobusin, see ei ole päriselt see, mida täiskasvanud mees peab nüüd tegema. See on tsirkuse tekitamine veel lollimatele kui need, kes seal tsirkus teevad. Aga ma tahtsin tulla selle juurde, et tegelikult põhimõte on ju õige, aga vahend on vale. Näiteks selle asemele, et ehitada siin tuulikuid, tegeleda sadamaga nagu sina, me võiksime ju lolli näoga koguneda vabaduse platsi peale ja teha mingeid imelike liigutusi ja öelda, et jaa, presidentinna on jumal, Ossinovski on ka jumal, tema viis viina välja, me oleme nüüd kained, lähme teeme mõned õlled. Või umbes nii. See on ju globaal lollitus.
Aga ütlen
sulle, halli massistumise ära kasutamine.
Ütlen sulle, et väga palju erinevate nähtuste kohta, mida sa nüüd praegu siin tõid väga konkreetselt, president Ossinovski, mis iganes, on ühiskonnas sellised tendentse küll, kus kogunetakse kokku, öeldakse Oosi Anna ja taotakse pead vastu maad ja võetakse siis keegi vaesekene ette ja üritatakse siis teda nii maha teha, kui mis iganes tähendab, ega tegelikult on olemuselt. Ju...
Aga Lõuna-Afrika ja Ameerikas on see ju saavutanud. Kord on suur pedede karneval, siis käiakse Jeesuse kujuga, lüüakse veel mõned kutid risti ka, kes tahavad näidata, et nad on veel Jeesusemad kui Jeesus ise. Täiesti mõtetult lasevad end risti lüüa.
No aga ju siis inimesed elavad heaolu ühiskonnas sellisel tasemel, et need ei ole midagi, mida ka asjaliku teha ja nad otsivad kendale tegevust, otsivad välja.
Tähendab, nad on vaimses tupikus,
nad on juba rahutunud. Nad on Maslowi püramiidis jõudnud eneseteostuse tasemele, just nimelt selles suhtes, et tema eneseteostus on ülimaste on laste ennast risti peal risti lüüa, kus teised kõik vaatavad
ja plaksad. Kui ma oleks Jehova, ma annaks neile tappa.
Ja, aga tänu Jumal, et ei ole sa Jehova, tead, eks see, kui sa nüüd räägid sellest...
Tänu Jumalale, ma ei ole Jehova, aitäh.
Palju õnne. Aga kui sa nüüd räägid sellest samast moslemide hingepuhtusest ja ihupuhtusest, siis...
Ma ei räägi detailidest, ma tahan öelda, et selle vahendiga tahetakse ära lammastada Euroopa inimeste jäänused.
Vaata, võib-olla tõesti, aga no oled käinud... Ma arvan, et sa oled käinud, ma olen käinud paljudes erinevates riikides. Üks koht, mis mulle nagu eriti silma torkas ja silma jäi, oli Sri Lankal.
Me Sri Lanka, väga huvitav koht. Sinna viib suur tee, mis ehitati kunagi Iidamas taadamas, seda on lennuki pealt näha
ja
see on.
Ja,
see on veedades.
Jah, see Tamili tiigrite sõda oli siis parasega, kui ma käisin seal. Ja mis oli hästi huvitav, sõda Tamili tiigritega, mis oli huvitav? Huvitav oli see, et see bussijuht, kes mind siis sõidutas, oli kristlane. Ma käisin tema pool kodus, mul on väga, väga ilusad vahvad pildid, meid võeti väga toredalt vastu, meil oli ühised õhtusöögid kõik ja niisugused. Ja väga paljude toredavate ja asjalike inimestega me saime kokku. Ja, aga vaat üks õmblus töökoda ma otsisin siis, et kes võiks meie selle bonboni pesule ja hall hanged kuskilt, sellepärast, et tellimused olid juba siis nii suured. Ja noh, Sri Lanka oli selline eksootilisem koht, kus ma olin enne veendunud ja ka käinud, et näinud, et seal see kvaliteet erineb oluliselt Hiina toote kvaliteedist ja miks mitte siis üritada seal leida endale koostepartnerid. Ja üks tehas, selline tseh, kus ma minna tahtsin, oli ühes kohas, ma selle koha nimel ei mäleta, see on täitsa oluline. Ja kui ma ütlesin, näitasin siis meie sellele bussijuhile ma kiidile, et kuhu ma nüüd minna tahan, siis ta hakkas kätega vehkima, ütles, et ei, jumal oiku, ärme sinna lähme. Ma küsin, et miks me siis sinna minna või? Aga tead, see on moslemite piirkond. Ja sinna moslemite piirkond ei ole sul üldsegi hea minna ja see on täielik jama, kui sa sinna lähed. Aga noh, mina nõukogude selle lapsepõlve inimesega Zakalkaga tead, et hakkavad mingid moslemid, et loomulikult lähme tead. No, sõitsime siis ilusasti kenasti sinna ja tead, mis ma siis esimene asi, mis mul seal silma hakkas, see sama räpasus, mis valitses võt selles samas külas või selles samas piirkonnas, ma ei oska nüüd öelda, kui suur see piirkond siis nagu kaarti peal oli, ma ei ole sellesse kunagi süüvinud. Tead, kõik, mis maha kukkus, võt see sinna jäi, mujal ei olnud seda niimoodi. Kõik need kerjuste karjad, mis seal ümber buss jooksid, kus need lapsed, need vanad mutid ambutud sellised, tead, kuskil aastates, jumal teab, kui vanad, no vaevad keppi najal käisid ümber bussi, käsi oli pikka ja kerjasid. Kogu see õmblustööstus oli selline, et mõtlesin, et jumal oitku, et ma siia mitte mingi lühule ei saa ühtegi peendega valget kangast panna, sellepärast, et kui ma siit selle kätte saan, siis on ta hall. No üks kõik, mida sinna ka peale määritud on, aga hall ta on. Kuigi nad tegid kohalikele koolilastele, tegid koolivorme. Neil olid suured tellimused, sellepärast, et rahvastikku oli palju ja kõik lapsed käisid koolivormides. Igal koolil oli oma vorm ja neid tellimusi oli seal tõesti palju. Pesuga nad muidugi ei tegelenud. Aga just see sama, see keskkond, mida ma seal tunnetasin, milline oli siis nagu erinevus nii Buda poole pealt kui siis ka Kristuse poole pealt ja seal kõrvalt oli see moslem, siis see moslem oli kohe nii kardinaalselt erinev just nimelt kõik need inimesed, need suhtumised, see keskkond. Ja noh, ma olen suhtunud väga tolerantselt sellisesse erinevatesse usunditesse. Minu mindetavad nad selles suhtes täiesti külmaks, et mina leian, et kõige suurem jumal siin ilmas ma olen ise ja mina ei ürita oma elu ega oma saatust delegeerida kellelegi kõrgemale või millelegi kõrgemale jõule. Ma katsun ikka
ise. No ta on su põhjuste nüüd edasi.
No võt täpselt ja seda ma püüangi teha. Aga kui ma nüüd tõesti näen, et selline elukeskkond peaks jõudma riburadapidi, noh, kas nüüd mitte meie eluajal, aga meie laste või meie laste eluajal, siis tõesti täna ma teeksin kõik selleks, et see siia niimoodi ei jõuaks. Tähendab
ja,
see, mis iganes
ma olen 100% nõus. Ega sa ei olnud seal nende palvuse ajal? Kas neil, noh?
Neil ei olnud palvuse, neil oli paras ja kui oligi mingisugune usupüha päev, ja kõik need tänavad olid täis valges riides pikkade abemestega mehi ja väikseid poisse ja neid samu ammutuid vanamutte. Ja nad läksid niimoodi kolonnis mööda tänavat, me seal sõitsime ja ootasime.
Jälle oma tõlgendus millestki.
No, muidugi absoluutselt, jah.
Siin me võiksime fantaseerida, mis moodi saaks islam välja näha Eestis, kui ta toimiks. Sest ütleme niimoodi, et see... Teatav repasus on mõnedele inimestele ilma usuta.
No, väga õige tähendab, ütleme niimoodi, et mis asjad siis...
võiks näha välja Eestis?
No, seadustatakse...
No, fantaasiaga ohu...
Ei, väga lihtne, siis võtame asju natukene lihtsamalt. Nüüd ütleme elukondlik pisiktehingute tasandil. Kindlasti saaks ära seadustada kärgpered. Oleks väga mõistlik.
Ei, ma ei ole kindel, et sunniitide puhul see võimalik on.
No, sa arvad, et nüüd just sunniidid peaksid nüüd olema, kes siis siia uksest sisse astuvad.
Aga sellisel juhul juhtub, et meie sõjaväeteenistus saab olema seotud sellega, et vallutada uusi alasid ja kallutada neid oma usule.
Noh, aga ameeriklastega teeme me seda ju nii praegu. Me oleme suured liitlased ja,
no,
ja
meie eesmärk on... No, kui me võtame, et Barack Hussein Obama... Hussein tähendab ju, et ta pidi olema Shia profetiga seotud ja moslem, järelikult valge maja ongi täis islamit, olgu ta nüüd varjatud või lahtine ja kõik on õige.
Jah, ega ma ei oska seda rohkem kommenteerida, mõned asjad tunduvad kiimelikud olevat, aga noh, nüüd on paratamatult on meie elu. Nad ümbritsevad meid ja me peame võibolla sellist asjadega lihtsalt leppima, harjuma, sellepärast, et on olemas ju protsesse, mida me ei saa muuta, ei saa mõjutada, nad eksisteerivad meie teadusest sõltumata ja no nii ta on.
Ma olen siin tuhninud õhtuti, noh, tead, ei saa midagi targemat teha, magama ka ei jää niimoodi vastik olemine. Olen tuhninud igasugustes materjalides. Ma ajasin taga näiteks, noh, The Lancet on niisugune kena meditsiini ajakiri seal neid printsiipe, kuidas üks artikkel kunagi libises läbi venelase oma, et veri ajab südant ringi ja muid taolisi värke. Ja otsisin ka seda Y-kromosoomi kadumist, millest sõltub, kas sa oled ikka nagu meessoost või sa nagu ei ole. Ja nüüd iljuti tuli kuskilt lausa lahtise kaardiga, et 460 miljonit aastat on aega, siis mehed surevad välja ja pea peale pööratult sama materjal, mida ma lugesin, aga tegelikult see, mida ma kunagi lugesin, oli arvestatavate teadlaste töö, kuidas enam vähem 50 000 aasta pärast on mees ja naine erinevad liigid. Me oleme kord selles sinuga raadios
ka rääkinud. Jaa, oleme küll, tuleb tuttav.
Ja kui see nüüd kätte tuleb, siis on ju loogiline. Vaata, rahvuseid ja isegi ütleme selles mõttes, et kui nad elavad Austraalias, neid saab käsitleda austraallastena piiratud ringis. Järelikult see kooslus ka, kui miljoovi etnogeneesi vaatame, siis saab ju üsna selgeks, kuidas rahvused ka vananevad, muutuvad impotentseks, aga praegu, kui vastas sood enam ei sobi, kui sa, no ütleme, 25 aasta pärast peale vaadates ei saa aru, kas sulle tuleb vastu mees või naine, vata, kui iga üks võib valida endale täiskasvanuk saades näiteks soo 55 võimaliku hulgast.
Vaata, asi on ju selles, et eks me teame juba praegugi, et kui sa vaatad vanemaid naisi, siis meeshormoonid on teinud väga tõsiselt tööl, neil kasvavad vuntsid ja teate palju selliseid asju, mis viitavad
no, nagu tänu kosmeetikaga.
Aga see on nagu hästi vahva teooria, et kui ütleme, et meest ja naisest on nagu erinev liik, asju.
No,
ma tool tänasest, ütleme niimoodi, arengust, evolutsioonist sellise toredad erinevad liigid nagu hobune ja eesel. Et kui eesli täkkeerab hobusele ikka sinna, kus ta peab keerama, siis tuleb muul.
Ma saaks ka teada. Ilus vaadata, aga tolku suurt ei ole.
No jah, muulast nagu tolku pole rohkem, eks? Või pole ju.
No jah,
aga no...
siin ongi see, et...
Aga vaata, kui nad erinevad liigid on, siis lõppkokkuvõttes tekib kui küsimus, et kuidas seda liiki siis nagu taastootakse sellisel moel.
Nende teadlaste väidete hulgas, mida ma lugesin, ma kujutan ette, et terve hulk inimesi võib praegu kahe käega peast kinni hoida, on ka see, et meie planeedil on inimkujulisi, aga siiski erinevaid tõugusid või kuidas seda nimetada, noh kõike ei oska niimoodi...
No neegri tõug on kindlasti erinevad.
Jaa, palun väga, võtame neegri, tema lihases on 16% rohkem. Suurem on lihase võime siduda hapnikku ja teha tööd.
No aga loomulikult see elukeskkond, nagu... kus nemad on ju elanud ja arenenud, ongi natukene teistsugune ju.
On küll.
No aga see
kas
ju kõik mõjutab.
Kas sa tahad öelda, et neegrid selle palavaga muud ei tee kui trenni ja jooksevad või?
Ei, aga võibolla selline palavus just kujundabki sinu organismi vastupidava maks.
See on rohkem hapnikku.
No aga loomulikult.
Nagu minna, see... jah.
Ta peab olema ju selles temperatuuris, peab olema suuteline ju palju rohkem
vastuvõtta. Ma ei tea, 150 000 aastat tagasi läksid kõigepealt, nagu ma eile vist lugesin, noh, need inimese eellased müdinal Afrikasse, et siis päris, noh, legaalsete inimeste...
Ja nad tagasi tulnud.
Ja, nad tulid kõigepealt Jerusalemast Afrikasse ja siis hakkasid alles... Euroopasse tulema ja neandertallasele tappa on.
Tead, ma ütlen seda, ei tea praegu päris täpselt, mitte keegi, mitu ringi see inimkond on siin maa peal üritanud või restarti teinud.
Aga teooria läheb huvitavamaks sellega, et inimene võis areneda eeldusel, et ta tekitati välisjõudude mõjul. Ükskõik, kas klooniti, ma ei tea, poogiti midagi külge siin või visati nätsti siia erilise elukana, et inimene hakkas arenema kahes suunas. Üks on see suund, mida esindame praegu meie, aga teine suund oli just nende lihtsamate loomade poole, sellepärast, noh, võtame kas või, mille üle üks tegelane kangesti seal kättega vehkis ja seletas, et mille kuradi pärast on vaja kaladel midagi, mis on küünar liigese moodi, mille pärast neil on sõrme liige, moodi asjad. Kui võtta nüüd evolutsiooni, siis sel juhul on kala kohustus areneda inimeseks. Ütle mulle, mis häda ajas mõnel kalal kasvatama endale jäsemeid
ja välja
ronima veest. No mida mõtles see ära neetud Stego Kefaal, kes otsa lahti tegi?
Ei tea, jah. Võibolla nägi midagi huvitavat, mõtles,
et
läheb ja vaata.
Et vaat sellele ma seal, no aga kes seal oli, seal ei olnud ju kedagi.
No võibolla oli lihtsalt niisama ilus vaade, tead, mõtles, et ma ronin sinna mäe otsa ja vaatan alla orgulet.
No jah. Aga jah, eks me peame mõtlema natuke väiksemalt, kui nii suurelt see on juba liiga uskumatu. Aga Eesti rahvas kui niisugune, kõige oma keele ja kultuuriga, kas ta suudab siinsel alal veel kuidagi pidi moodustada rahvuse?
Ei, no ma ei saa ju öelda, et me ei ole ju rahvus, Margus. Me oleme ju rahvus, me oleme no. ju eestlased.
Ja ei, no see on Eesti rahvas, see on natuke teine.
No ei ole, no rahvuse järgi mina ütleksin küll, et mina olen eestlane ja minu no, lapsed on eestlased.
See annab sulle õigus,
sina oled eestlane.
Ja eesti keelt vene grammatikaga, nii nagu siin paljud teevad.
Ei, no aga see ei tähenda seda, ma võin ju rääkida ka hiina keeles, aga see ei tähenda, ma olen ikkagi ju eestlane, sellepärast ma no, elan
sellega,
siin.
Sellega sa tõestad ära, presidentinna ütles, et iga üks, kes tunneb, et ta on eestlane, ongi eestlane. Näiteks kui sinu koer tunneb, et ta on eestlane, ta ongi eestlane.
Tead, Margus, aga tegelikult, ega kui sa nii võtad nii või naapidi, võtad vaatad, ega aga väga raske ongi ju seda määratada, kes on kes. Võta nüüd näiteks oma sugupuu. No, pagana, minu sugupuus on sisse poogitud selliseid geene ja selliseid vereliine, et tead, ausalt öeldes endalgi hakkab imelik. Ma alles vaatasin ühte oma noorpõlve pilti, no ei ole tüüpiline eestlane, eks? Ja noh, ma tean, mis on seal, ta on ju sakslast ja on olemas kreeklast ja on olemas põhjaskandinaaviast.
Ometigi me esindame seda ja keelt, rahvust, keelt ja kultuur.
Ja kui keegi julge mulle öelda, et kogu selles asipuntras või selles segaverelisuses ei ole mina eestlane, siis ma ei ole sellega kangeltki nõus, sellepärast, et ma olen eestlane. Ja vaata, siin tekibki nüüd niimoodi, et aga mis siis on see, mis siis tekitab meis sellise tunde, et me oleme ikkagi eestlased. Ja territoorium, jah, küll. Meie oma kodu, meie kultuur, meie keel, kuidas meie suhted, ja meie arusaamised, tõekspidamised on nüüd see, mis meid tegelikult ju hoiab ühteks. Ja kui me tahame seda nüüd lahustada või lõhustada ja laiali tassida ja öelda, et kuskil mujal on midagi paremat, peaksime midagi muud üle võtma kui see, mis ei ole meile omane või see, mis ei ole meile harjumuspärane, siis tähendab tegelikult seda on ju võimalik teha või kujundada, sellepärast, et näiteks kui sa haridusprogrammid võtad koolis suunad selliseks, et juba eos hakkad sa ruineerima laste teadust nii kultuurist keelest, kuhu me ju siis praegu ikkagi jõuame, no minu meelest on täiesti käsitlematu aru saamine, et näiteks Eesti emakeele eksamil, meie oma emal keele eksamil võid sa kirjutada vigadega ja see on sul täiesti normaalne.
Ja saada ministriks.
Ja saada lõppkokkuvõttes ministriks, no kurat küll, kuhu võib veel langeda ja kes on see debiilik, kes selliseid asju välja mõtleb ja mitte lihtsalt välja mõtleb, vaid ka kurati ellu viib, see ei ole ühe inimese teha, see on kollektiivne aju pehmenemine, see on kollektiivne hullus, see üks, et tuleks hullarisse kinni panna, mitte lasta neil kurati rahuliku südamega tähtsate nägudega ringi käia.
Harri, tuleme nüüd ühe näite juurde, mille ma tõin. Hakatakse, ütleme, meie koolis õpetama ka uut usku, kus tuleb teha alguses 8 kükki ühe jala peal, siis 8 teise peal, siis istuda ja teha ja ma küsin, kas see, mida õpetatakse, on usk või refleksid? Kuidas kuuletuda, kui usu juht sisse tuleb? Ajuvabalt. Ja siit edasi sa küsid, kes kehtestab selle seaduse, et eesti keelt võib rääkida, noh, võib kirjutada vigadega mis iganes. Aga see on väike jumal, kelle sisenedes kõik ministeeriumi punnid kuuletuvad, teevad 8 kõik ühe jala peal, 8, nad ei jõua tegelikult, nad teevad mõttes selle, sest mõttes võib ka ja nad kuuletuvad. See on väikeste jumalate teke. Ja selle väikese jumala pilt on iga kabineti seina peal, et nad mõttes saaksid pöörduda oma palvega selle poole. Vaata, me oleme sinna jõudnud.
Tead, ma tahaks sulle öelda praegu väga ilusa ja lolli nõukogudaegse anekdoodis kõige selle asja peale, kui oli suur partei koosolek ja tuli partorg sinna rahva ette lõi rusikaga ja rinda, et partei on mind sünnitanud ja hääl saalis küsis, kas aborti on võimalik teha. Ma täpselt samamoodi küsiks ma ka vastu, sellepärast, et praegusel juhul, kui sa räägid haridusest, räägid noortest, viienda klassi tänases haridusprogrammis, viienda klassi ajal raamat, kirjutab, miks peatükk hakkab täpselt niimoodi. Jeesus sündis vist 7 aastat enne Kristust.
Mille terviseks tasub võtta, nii. Aga edasi.
Ja edasi, kui seal on juba sihukest jama, saad aru, siis ongi täpselt nii, nagu omal ajal oli nõukogude ajal suur loosung seina peal, kus et KPSS Verni Pomošnik parti.
Nii, et 2 aastat tagasi või oli see 3, no vahet ei ole. Me istusime laua taga ja ma tõin sulle välja, et praegu on tendents sinna, et ajalugu tuleb ümber muuta, meie see kuradi haridusministeerium või asi, et ei ole vaja nii põhjalikult kõike teada, alustame ajalugu Jeesuse sünnist ja Jeruusalemast, mis enne seda oli, see ei ole kosher, sellele tõmbame kriipsu peale. See ei ole nali, kes viitsib.
Aga kui meie... sa vaatad seda, seda sama ajalooõpikut ja vaatad seda programmi, mida siis tegelikult ajaloos lastele õpitakse ja viienda klassi lastele, siis no tegelikult on see ikkagi üks no, täiesti totrus, sest enamus sõnu, enamus mõisteid, enamus asju on sellised, mida nii noor laps ei olegi suuteline omandama põhimõtteliselt, et ta sellest asjast aru saaks ja muidugi orienteerus.
See tähendab, et temasse pekstakse reflekse, kui ta ei tea, miks ta peab seda tegema. Kas sa oled näinud koera dressuuri? Sa annad koerale korralduse istu, ta täidab selle, aga ta ei tea, miks seda vaja on.
Ja absoluutselt, sellepärast...
Ta võib tsirkuses teha trikke. Aga tal on üks kõik, kas on aplaus või ei ole.
No ma ütlen seda, et näiteks kas või sellel nendel noortel, kes täna on 30-aastased või nendel, kes on täna 10-aastased, need programmid on täiesti erinevad.
No loomulikult. Ja, ajalugu on ju
ja ma mõtlesin ka täiesti ahvalt, et huvitav, et kui võtaks ikka enda näiteks viienda klassi ajaloo raamatu välja ja vaataks, mida meie siis õppisime või mis moodi see... See pidi olema, ma ei mäleta. Me õppisime ka kõike ju väga palju siit asju ja meie ajalooraamatud olid tunduvalt paksemad.
Eks seal muinas jutte oli ka paras ports, aga...
Võibolla tõesti, jah, aga vähemalt nad olid loogiliselt üles kirjutatud muinasjutud.
Mitte kõik.
Ja nende samade muinasjutude teadmises või valguses oleme me suutnud ikka elada sinna maale, kus me tegelikult elame. Nii et vaatega siis asja on ka selles, et inimene on ju ikkagi mõtlepolend ja sünteesi võimeline, ta peaks ise nendest killukestest ja muinasjutudest ise endale lõppkokkuvõttes maailmapildi kujundama, mis on siis temale baas aluseks, kuidas siin ühiskonnas orienteeruda, kuidas käituda, kuidas hakkama saada, sellepärast ongi ju see nii nimetatud baasharidus, mis loob sulle selleks eeldused või loob selle tingimuse või pinnas.
Jah, see maailmapild.
Täpselt, selle asja nii ongi maailmapild.
Kui ilus sõna. On peale selle veel maailma vaade, mis on suti suurem ja mille tähendust, no tunnistan üles, ma ei tea täpselt. Ma arvan aimavat, mis asi võiks olla maailma vaade, aga ma ei taga, et ma tean ja oskan teistelegi öelda. Harri, hakkame tasakene otsi kokku võtma, me oleme juba... Inimesi hullutanud piisavalt, ma usun, et mõni on võibolla mahagi kukkunud.
Ei, nüüd ole nüüd meie inimesed nii nõrga närviga, et nii tühja asja pärast nüüd päris kogu maha kukkuvad. Aga ma tuletan siin ikkagi meelde, vaat see teema kummitab mind ja ma arvan, et ütleme, et algteadmised hakkasid ikkagi või ajaloost hakkasid ikkagi Eesti ajalooga ja ürg ajalooga, et kuidas oli ja mis moodi oli ja hakkas niimoodi tasapisi kerima. Ei mindud kohe vaaraude kallale, ei mindud mingisugustes pütsantside kallale, mingisuguste keisrite, usundite kallale. Ja tead, ja teine asi, mis on veel, viienda klassi lapsele hakata õpetama ühiskonna õpetust erinevaid ühiskonna formatsioone, monarhiad, kuningad, parlamente, see on ikka natukene tõsiselt vara. Ja võibolla ongi niimoodi, et kui sul ei ole seda nii nimetatud baasi selle all, siis ega sa lõppkokkuvõttes aruga ja kui siin veel noh, nagu selle eest, kuidas öelda, hinnatakse siin võibolla natukene ebaobjektiivselt, siis paratamatult see teema siin absoluutselt ei huvita, sellepärast, et kooliajast oli ju teada, et kui sa millestki aru ei saanud, siis oli see üks igavene vastik ja parem aine või vastik aine ja parem, kui seda üldse poleks olnud. Noh, mõnel keemia, mõnel võibolla veel füüsika, mõnel veel pagan teab mida, eks väga paljudel ka ühiskonnateadused, sellepärast, et nii nagu meie ajal öelda, et need kuradi paganema punased ained, mis asju on sealt üldse õppida, eks tegelikult oli seal väga palju õppida ja need, kes õppisid, ja need, kes tahtsid õppida, need, kes aru said, usu, need oskasid ka selles uues kapitalistlikus ühiskonna formatsioonis väga hästi hakkama saada, sellepärast, et nad teadsid põhimõtteliselt, mis neid ees ootab ja kuhu see maailm tüürib selles õilsas ja vabas turumajanduses ja siis selles kapitalistlikes või imperialistlikes või riikide üleste organisatsioonide diktaadi all olevates suhetes.
Jah, umbes nii ta võis olla. Aga midagi, ütlen siis lõpsõna ja vaata, mida inimesed mõtlesid, kui nad tahtsid saada vabaks, noh, et Eesti oleks vaba. nagu neetud oli see eesmärk, mitte vahend eneseteostuseks või millekski veel hullemaks. Meie põhiseaduse preambulisse kirjutati, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatu lõigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade, kui hakkaks otsast peale.
Vastuseks vaikus on vastuseks vaikus midagi. sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida muuta. Saade on salvestatud 2018. aastal.